Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
God morgen alle sammen, og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken. Anden søndag efter Trinitatis, skriver vi i dag. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Sådan siger Jesus i dagens tekst. Nogle ganske tydelige ord. Og ind i den ligning, så bringer Jesus, måske lidt uventet, hele spørgsmålet om familien. Og i dag, der skal det handle om familieliv, som der står på gudstjenestefolderen. Ikke kun småbørnsfamilierne, men hvad vil det i det hele taget sige at være en del af en familie, og så samtidig have et ønske om at følge Kristus? Ja, lad os begynde vores gudstjeneste med at i stilhed sidde og samle vores tanker, mens klokkerne, bedestagene ringer ind.
Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord iblandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. Vi skal læse teksten fra Johannes åbenbaring. Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger Amen, det troværdige og sandtro vidne, Guds skabningsophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig. Og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Vi skal læse teksten fra Lukas evangeliet. Store skare fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? For at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan kan det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre.
Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Den, der ikke bærer mit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Ja, sådan lyder Jesu tydelige ord til os i dag. Det at være en kristen disciple har altså en pris. Det koster noget, siger han til den skare af mennesker, som er fulgt med ham. Og hvad er det så, det koster egentlig? Ja, Jesus han siger noget, som skurer i ørene, når man hører det. Den, der ikke hader sin far og mor, sin hustru og barn, sin søstre og brødre, ja, sit eget liv, kan ikke være min disciple. Det er nogle utrolig stærke ord, Jesus bruger her, og nok også for mange af os lidt uventet, at de kommer netop fra hans mund. Had, det er en grim ting, ved vi. Had er en enorm ødelæggende måde at forholde sig til et andet menneske på. Og læg dertil, at de mennesker, som Jesus gør til genstand for dem, vi skal have, ja, det er også nogle besynderlige nogen. Det er jo dem, som vi i udgangspunktet har de allerstærkeste bånd til, nemlig vores familierelationer. Instinktivt er der altså noget en, som vender sig, når man hører Jesu ord i dag. Og man kan måske også med god grund spørge Jesus, er det egentlig ikke lidt ude af trit med, hvad kan man sige, Bibelen i øvrigt? Vi har jo de 10 bud, bud nummer 4. Du skal ære din far og din mor. Og Jesus han taler jo om, at det største bud af dem alle er, at du skal elske Herren, din Gud, og din næste som dig selv. Står det ikke i stærk modsætning til det, Jesus siger om, at vi skal have vores familie og os selv, hvis vi ønsker at være en Jesu disciple? Hvordan skal vi så forstå Jesu ord til os i dag? Hvorfor er det, at han løfter familien frem som en forhindring for dette at være en disciple? Sidste søndag, der læste vi fortællingen om, hvordan at en mand fra skaren henvender sig til Jesus og beder Jesus om at sætte sig igennem over for sin bror. Han siger, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Og Jesus siger for så vidt ikke, at hans krav er uberettet, men han siger, pas på. Pengene gør noget ved dig. Du mærker det måske end ikke. Det ser kun ud til at være mønter og papirsedler. Så harmløst er udseende, og dog så kan penge gøre uanet harme i et menneskeliv. Penge har jo en praktisk betydning, en nødvendighed i vores samfund i dag, men de har også den tvivlsomme egenskab, at de kan korrumpere vores liv. De kan optage vores drømme, vores tanker. De kan sætte en dagsorden, som er alt ødelæggende. Penge er en nyttig tjener og en dødsensfarlig herre. Pas på, siger Jesus. Så jeg tror, de fleste af os kender til erfaringen af at blive draget af velstand, af økonomi. Og derfor så tror jeg også, mange af os kan genkende det, som Jesus gør op med, nemlig trangen til mammon. Vi forstår, når Jesus advarer, som han gør. Men i dag, så kom han derimod med en advarsel mod noget, som er langt mere sympatisk end penge. Nemlig relationerne til vores nærmeste. Og det er som om, at han med den her uventede advarsel siger, okay, det kan godt være, der er noget, der hedder økonomisk mammon, som kan lægge beslag på tanker og ting. Ja, men der er også en mammon, som ikke gøres op i kroner og øre, men som har et langt mere menneskeligt ansigt. Der er noget ud over penge, som kan optage vores sind og drømme på en farlig måde. En menneskelig mammon, kan man måske kalde det. Og den har et navn, og det er familien. Og med familie, der menes ikke den, som har etableret sig og fået børn, måske særligt småbørnsfamilierne. Nej, det gælder for enhver, som er en del af et familiefællesskab, hvad enten man er barn, eller man er forældre, eller begge dele på samme tid. Hvad er det så ved familien, som vi skal være på vagt overfor? Ja, først tror jeg, vi må gøre os klart, at der givetvis har været vældig stor forskel på familiet dengang og så i dag. På Jesu tid var ens familietilhørsforhold i den grad med til at definere, hvem man var. Altså vi kender det jo. Jesus tømmer sønnen fra Nazaret. Bemærk i det her. Jesus han blev identificeret på baggrund af sin fars erhverv. Og på den måde så var det ligesom de familiære omgivelser, der var med til at præge en og til at definere en. Man var en del af en husstand, og husstanden den bestod typisk ikke kun af kernefamilien, mor, far og børnene. Nej, der var som regel også andre slægtninge, som boede under samme tag. Man var en stor enhed, som ligesom skulle have dagligdagen til at fungere, og det havde man alle sammen et fælles ansvar for. På godt og på ondt. Det er klart, det gav givetvis noget sammenhold og alt det der. Men det betyder også, at hvis der var en, som tog sig skidt ud i lokalsamfundet, ja, så var det hele husstanden, som måtte tage konsekvenserne af at have et dårligt omdømme ude blandt folk. Eller hvis der var en, der ikke løftede sin del af dagligdagens gøremål, så var det noget, som kunne mærkes i hele huset. Og på den måde så var familien altså ikke bare et slægtsfællesskab, men i virkeligheden også et ganske lavpraktisk fællesskab, som var, hvor man var langt mere afhængig af hinanden end i dag. Der havde man sin plads, der havde man sin opgave. Ens tilværelse var ligesom defineret for en. Det vil sige, når Jesus kalder sine disciple og siger, følg mig, så er det der på spil ikke bare et spørgsmål om disciplenes indre overbevisning, hvad de har af trospræferencer og den slags. Nej, det er egentlig et kald, som udfordrer noget helt grundlæggende i samfundets strukturen dengang. De grundlæggende byggeklodser. Det var et kald til at træde ud af denne forholdsvis trygge indretning, som familien dannede ramme om. Vi har lige sunget Will You Come and Follow Me, og hele sangen den er jo skrevet over netop dette skridt, at tage skridtet ud i det ukendte med Kristus. Og det skridt, ja, det blev meget konkret for disciplene, da de ligesom trådte ud af den her familiedefinerede, eller fastdefinerede familiesammenhæng. Hvad så med i dag? Ja, i dag så er familien ikke længere en samfundsinstitution på samme måde, i hvert fald ikke her i den vestlige del af verden. Vi bor ikke længere flere generationer under samme tag, og velfærdssamfundet har vel overtaget mange af de forsørgerpligtelser, som ellers kunne ligge i husholdningerne rundt omkring. Vores samfund er blevet mere individualistisk, som det hedder. Det vil sige, samfundet er indrettet på en sådan måde, at vi prioriterer de enkeltes muligheder. Vi har et samfund, hvor mulighederne her i livet, de langt hen ad vejen ikke er bestemt af vores baggrund. Om du er en rig eller en fattig borger, jamen du har stadigvæk adgang til uddannelsessystemet, du har stadigvæk adgang til sundhedsvæsenet. Vi er ikke afhængige af vores familier, og vi kan træffe valg, uden at det er vores familier, som hæfter for det. Vi sætter også den enkeltes trosfrihed ret højt her til lands. Det vil sige, tro er ikke et familieforetagende. Det tilhører tværtimod det at være et myndigt menneske, at kunne tro efter bedste overbevisning. Og i den forstand, så kan man sige, at de rammer, som familien som samfundsinstitution satte på Jesu tid, de er langt hen ad vejen opløst i dag. Konsekvenserne af at adlyde Jesu ord i dagens tekst var langt mere omfattende dengang, end at de er i dag. Sidste søndag, der sagde Niels det her med, at velfærdssamfundet gør det lettere, at ikke skulle samle i lade, at ikke skulle sikre sig, for det er der nogle andre, som har tænkt på. Og vi kan vel sige noget tilsvarende i dag. Det individualistiske samfund gør det lettere at følge Kristi radikale ord til os i dag. Og så bare lige for at præcisere. Jeg er ganske overbevist om, at Jesus ikke mener, at familieliv er af det onde. Altså, at det eneste rigtige ville være at opløse alle familier, og dem, der går rundt med tanker og ønsker om at stifte familie, de skal skynde sig og komme i tanker om noget langt bedre. Altså, lad os ikke slås ud af den stærke ordlyd, som Jesus taler med i dag, men lad os heller ikke være uberørt af den. Den, som vil være min disciple, må tage sit kors op og følge mig. Og det er som om Jesus han siger, at det lader sig ikke gøre udelukkende inden kun for familiens domæne. At følge Kristus er at våge at gå ud over det familiære, ud over det hjemvante, ud over det sikre. Og dengang så var det som sagt en hel samfundsstruktur, som Jesu kald udfordrede. I dag tror jeg, det er et kald, som udfordrer på en anden måde, men egentlig ikke mindre relevant, når man tænker over det. Familien, ja, den er måske ikke længere så vigtig som samfundsinstitution og samfundsstruktur, men familien er absolut ikke uvæsentlig, og den er heller ikke værdsat. Tværtimod. Jeg tror, langt de fleste danskere ville sætte deres familie langt højere end deres ejendom og deres penge. Også i en tid, hvor at familielivet er mere splittet end tidligere. En tid, hvor mange oplever, at familieidealerne ikke står mål med virkeligheden. En tid, hvor mange også oplever, at man kan blive allermest såret af dem, som står en allernærmest. Trods alt det, så er familien stadig i høj kurs. Der er jo ting her i livet, man ikke kan købe for penge, og familien er en af den slags ting. Og vi må glæde os over, at det er sådan. Hvor er det skønt, at mennesker sætter andre mennesker relationer højere end økonomi. Og det er også helt afgjort en af kirkens opgaver, også vores kirkes opgave, at støtte op om familielivet, feriehjælp og lejre osv. Familien i dag er drøn vigtig. Men der er sket noget jævnført med tidligere. Familien er gået fra at være en vigtig samfundsinstitution til snarere at blive en slags værdi i dag. Den er gået fra at være noget, som var givet, til at noget, som nu skal opdyrkes, og noget, som man kan vælge at opdyrke. Og vi investerer massivt i det her. Sommerferien står for døren. Sommerferien er vel familietidens højdepunkt, årstidens højdepunkt for familier, måske sammen med julen. Vi afsætter tid, vi prioriterer vores ferieuger i familiens skød. Vi afsætter penge, køber rejser, så vi kan have kvalitetstid, som det hedder, sammen med vores kære. Og familien, det bliver ligesom den konto, vi investerer virkelig mange af vores ressourcer i. Og det er for så vidt ikke det værste, man kan investere i. Nogle vil endda sige, at vi er disponeret for at prioritere på den her måde. For nyligt, der talte jeg med en mand, som var meget optaget af hele evolutionslærer-tankegangen. Her er blandt spørgsmålet om, hvorfor er det egentlig, at vi formerer os som mennesker. Og han sagde, dybest set så får vi ikke børn, fordi vi har en stærk idé om familielivet. Nej, vi får børn for at videreføre vores gener. Og generne, ja, dem har vi jo givet videre, når børnene så er født. Og derfra, der handler det selvfølgelig om, at give de bedste forhold for ens arvemasse i den næste generation. Og på den måde så har børn indlysende en forrang ifølge et evolutionært standpunkt. Forældre kærer sig om deres unger. De giver dem, hvad de har brug for, både i forhold til mad og klæder. De investerer tid i dem i at lære dem, hvordan man etablerer sig her i samfundet og finder sin vej og ligesom sætter sig igennem her i samfundet. Forældre, der kommer sådan en dag, hvor de finder ud af, at det simpelthen ikke giver mening at holde på deres egen dele længere, fordi man ved, at man har begrænset tid at leve i. Og på et tidspunkt, da vil forældrene også begynde at give ud af deres egen dele rigdomme og overføre det til børnene. Egentlig ikke strengt taget på grund af gavmildhed, men snarere i virkeligheden en måde at investere i sin familie i sin arvemasse. Familien er et investeringsobjekt, som der kræves fuld dedikation til. Og sådan er det i evolutionær forstand, og sådan er det efterhånden også blevet i vores moderne samfund. Og Jesu ord om at våge at bryde med det her dominerende familieparadigme, det er ikke mindre relevant i dag. Hvordan gør man så det? Ja, det er der givetvis mange svar på. Og lidt paradoksalt kan man måske endda sige, at familien, netop familien, kan være et fællesskab, hvor at man kan have den åbenhed og den sårbarhed ud til verden, som Kristus efterlyser. Jeg tager gudstjenestefolderen med her, og på forsiden, der kan I se et billede af en lille familie, som har sat sig til bords, og de skal til at bede bordbøn, inden de skal sætte sig ned og spise sammen. Og jeg indrømmer, at da jeg så det her billede for første gang, så gik mine tanker lynhurtigt i retning af en form for foragt. Altså, er det her ikke indbegrebet af en kristen familie, som mener alt det rigtige, som kan deres bibel udenad, som går i kirke om søndagen, som beder et fromt bordvers, inden de sætter sig til bordet? På en måde er der så meget, som er så rigtigt på det her billede, og så samtidig er der bare noget, som er helt grundlæggende forkert. De forskanser sig jo. De lever jo i en boble. Billedet det er jo et symbol på, hvordan de lever i et aflukke fra omverdenen. Altså alt det, som Jesus advarer om i dag. De tager hinanden i hænderne, og hvor er det fint og rart inden for den sammenhæng, men det er jo en sammenhæng, som lukker de andre ude. Da jeg så læste mig ind på historien bag billedet, så blev jeg klar over, at historien var en ganske anden, og at mine fordomme i den grad blev gjort til skamme. Familien, den har sat sig til bords, ja, men det er første gang, at de skal sidde sammen og spise sammen med deres lille barn ude til højre. Han er netop adopteret fra et børnehjem i Sibirien, og han er endnu ikke helt tryg ved at tage sin store søster i hånden, der sidder ved siden af. Hun er jo også adoptiv barn. Det her, det er ikke en familie, som har lukket sig om sig selv. Tværtimod, det er en familie, som har åbnet op på den mest radikale måde. De har taget et barn til sig, en søn, en lillebror. Og man kan i hvert fald ikke beskylde adoptivforældre for at få børn med henblik på at videreføre generne. De har andre bevæggrunde, familien her. Og i det her tilfælde, der er det en mor og en far, som har besluttet sig for ikke at lukke verdens nød uden for hjemmets fire vægge. Nej, de har tværtimod budt den indenfor, ind omkring deres eget bord, i skikkelse af en lille forældreløs dreng. Det er her, midt i familiens skød, at de er med til at bryde det familieparadigme, som Jesus taler så stærkt imod i dag. Og det er måske ikke alle, der adopterer fint, men lad os stadig huske på billedets pointe. Lad os våge at byde andre folk inden for i familiens fællesskab. Rundt om bordet, til hverdag, til højtid. Og der lever vi ikke længere for os selv, heller ikke længere for vores udvidede selv, som er familien. Nej, der lever vi som et vidnesbyrd for vores omgivelser, som salt i verden, som Jesus taler om. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.